Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Še enkrat lepo zdrav v naši svetovalnici. Danes bomo počitniško na eni strani razpoloženi, na drugi strani pa spregovorili o tem, kar je marsikomu čisto naravno, da ko ima nekaj več časa, prime v roke dobro knjigo in se potopi v branje. Za druge pa je to bolj kot nekaj, kot rečemo, ne bodi ga treba. Predvsem mladostniki imajo raje v teh dneh mir z ekranom v roki. No in o tem bo tekla beseda. V našem studiu lepo pozdravljam Roka Dežmana iz Mestne knjižnice Ljubljana. Dobrodošli.
Pozdravljeni, dobro jutro.
O knjigah, branju in tudi mladinski literaturi takole pogosto spregovorimo ob začetku počitnic. Tudi letos ste pripravili krasno akcijo, o njej radi spregovorimo, poletavci. Naj poletavci, torej spodbuda mladih k branju, pa bi najprej vprašal, kako je kaj z vzdušjem pri vas v knjižnici zdajle poleti?
Ja, poleti knjižnice sicer res malo bolj priprejo svoje vrata, torej obratujejo po poletnem delovnem času, pa se mogoče takrat vseeno malenkost obisk skoncentrira, ne, tako v tist krajši čas odprtosti. Tako da takrat, ko je knjižnica odprta, je pravzaprav kar neko intenzivno vzdušje, torej knjige prihajajo sem in tja, veliko jih je za pospraviti, ne, ogromno jih gre, se jih izposodi, torej se vidi ta učinek končanja šole in pa potem odhajanja na dopust, na počitnice, sploh otrok, ne, ki mogoče v začetku najprej malo obiščajo stare starše, s katerimi berajo in potem odidejo še s svojimi starši na počitnice. Torej je, opažamo, da pravzaprav pač berejo. Ne. Mogoče se res skoncentrira v neko krajše obdobje ta populacija, ampak učinek je tak, da se kar bere.
Tudi se ta oči ne kaže na policah, ki so bolj prazne kot čez leto?
Seveda, ne. Ja. Tudi praznijo se tudi police iz skladišč, ne, kar je takrat tudi za nas zaposlene, ostane ta čas, da malo pospravimo tisto, kar se je naložilo in založilo čez leto. In police se praznijo.
Pravite, vidi se, da mladi berejo, ampak verjetno ne čisto vsi. Kako je kaj s tem trendom branja? Veliko krat govorimo o tem, da mladi vedno manj berejo, ker je pač v rokah telefon, pa rečejo, sej beremo, ampak vprašanje kaj, ne? In kako?
Pogosto je pri branju pomembna ta vzpodbuda, ne? Sej pravzaprav res, mladi res berejo, ne? Ja, na telefonih, na tablicah, na ekranu, ne? Mogoče, kako bomo pravzaprav zdaj to obrnili in rekli, ja, lahko jih nagradimo in spodbujamo k temu, da tudi z digitalnih medijev berajo, pa jih potem vseeno, da jih ne kaznujemo za to, ampak jih vseeno pač usmerimo in rečemo, pa dejmo nekaj časa je bilo zdaj branja na digitalnih medijih, zdaj ne bo pa še neka knjiga, ne? Neka fizična knjiga, da nadaljujemo v tisto obliko branja. Torej, še vedno je pravzaprav pomembna spodbuda in pa hkrati kot njihovi vzorniki, torej mlajših, ne, moramo mi sami kazati vzor do branja. In ko sami beremo, lahko tudi takrat malo požugamo in rečemo, da je branje pomembno. Ne. Najbolj narobe je ravno to, ne, ko pogosto mlade kaznujemo, da ne berejo, medtem ko sami nismo dosti krat boljši.
Smo sami na kauču s telefonom v rokah, ne, in potem pa žugamo nasprotno mladini. Ja, kaj pa je tisto, kar mlade danes najbolj pritegne k branju? Mislim, že tiste, ki tako ali tako radi berejo, ne, katere knjige oziroma kakšna literatura jim je na voljo?
Prav za v tem najstniškem obdobju, torej, če bova recimo govorila nekje od 8. leta starosti ali pa 10., 12. naprej, so seveda tisti poglavitni zmagovalci so stripi, torej police stripov že tudi čez leto pogosto so kar prazne, ne? Sploh v poletnem času pa resnično izpuhtijo. Ne? Torej stripi so tisti prvi. Potem pa vsaj za mladostnike govoriva lahko o knjigah, ki jih v knjižnici razvrstimo pod skupine SM, torej samo za mlade, to je neka kratica, torej samo za mlade resničnost in pa fantazija, ne, torej fantastične, fantazijske knjige, pustolovske, kriminalni, torej neki začetniški kriminalni vohunski romani. To so tiste, to je tisto gradivo, ki mogoče pritegne še bolj fante, ki so že tako malo bolj problematični včasih, kar se branje
tiče, ne, lažje nekako, ali pa bolj pogoste dekleta segajo po knjigi. No, ampak to se je malce spremenilo. Stripov vsaj v mojem času ni bilo toliko, kot jih je danes na voljo. Poznali smo Mikija Mustra, pa Mikijev zabavnik, potem se je pa počasi že končalo še kakšen Alan Ford. Zdaj je tega zelo veliko.
Zdaj tega veliko, ja. Seveda veliko je tudi zaradi tega, ker je sploh v bistvu te razni risoromani, ki se tudi razvijajo, ja. Ne, iz katerih so se potem razvili ob stripih, ne, ker je kombinacija in slike in besedila, mogoče zdaj, če res poenostavim, ne, je strip zelo blizu slikanici. In je tudi motivacijsko izjemno kakovosten za branje, ker ni tistega zgoščenega besedila, ja. Ki je svet včasih tudi nam malo odbijajoč.
Ampak mi smo se vendarle prebirali tudi skozi dolge opise Karla Maja in ostalih, ne, Vine tu vemo, ja. Da je čisto nekaj drugega. Danes mladi tega ne zmorejo, ne berejo več. Ne.
Ne. Ni več tega. Res tisti zagrizeni in izvrstni bralci. Ne? Ampak seveda se je povezava. Ne? Zagotovo je naša moč koncentracije. Tudi nas, ki smo imeli včasih več, se nam je zmanjšala.
Dobro, nekaj je emšo. Ne?
Nekaj je emšo.
Tudi
ne?
Spremembe, ki prinese čas.
Ki prinese čas in pa družba. Ne? Danes je seveda pač ta tehnologija nam je oduzela kar precej koncentracije. Ne? In to se pozna tudi tu. Torej morajo biti zelo kratka, egzaktna sporočila in strip je ravno nekaj takega. Ne? Hkrati pa je z samo ilustracijo, ne, in slikami mogoče res tisti, ki spodbuja še širši pogled na branje kot umetnost, ne? Torej kompozicija in besedila in slike in ilustracije in ne nazadnje do neke mere, mogoče sicer malo usmeri domišljijo, ki pa je otrok oziroma bralec lahko kasneje razvija. Ne? Medtem, ko mi sami smo si v bistvu v tistem golem tekstu potem sami namišljali zgodbo, ja. Kon in indijancev. In,
prerije in tako naprej
in
pokrajine.
Prerije,
ne? Seveda, ja, tukaj verjetno možgani nekako več dela imajo, ne? Ko se prebijajo, kot pravite, skozi zgoščen tekst. Zdaj smo pa v dobi podob in Instagrama, torej
seveda, ja.
Je tu slikanica in strip tisto, kar povleče mlade. No, k temu, da bi zgoščeno brali, spodbujate, kot rečeno, tudi z akcijo Poletavci. Najpreden začneva to poglavje, povabim tudi poslušalke, poslušalce, da se nama pridružijo morda s kakšnim vprašanjem, svojim pogledom ali izkušnjo, kako berejo mladi pri vas doma, spoštovani. 01 512 10 00 je naša telefonska številka in veseli bomo vsakogar, ki bo poklical. Rok Dežman pa je naš gost in zdaj greva proti akciji 2024 Poletavci. Prele sva govorila o tem, da je veliko bolj pomembno mlade spodbujati k nekemu vzorcu branja, kot pa jim predstaviti nek seznam. Bralnega seznama tudi pri tej akciji ni, drži?
Tako je, ja. Bralni seznam ne obstaja, ker je pomembno to, da se udeležence oziroma otroke in mladostnike usmerja v to, da berejo tisto, kar si želijo. Torej, da sami poiščajo. Sploh pri Poletavcih, ne, je, jaz pogosto, ko vodim zaključno prireditev, ki je ob koncu projekta, vedno jih nagovorim, da so, ko pregledamo sezname, kaj vse so pridno zapisovali njihovi skrbniki, starši, ko so opisovali njihove bralne navade, pogosto rečem, da so brali vse, kar se je brat dalo. In to je ta ključ, ne? Torej, da ni neke usiljevanja branja, ker je tudi samo izhodišče poletnega bralnega projekta ravno to, da berejo tisto, kar si v resnici pač v poletnih počitnicah lahko sami izberejo in želijo, ker ne nazadnje so na počitnicah. Ne. Bralni seznami, naloge, usmeritve, zahteve so tiš čas, ki padajo v čas šolskega leta.
Spominjajo, ne, na domače branje, bralno značko.
Tako, ne, in takrat so jim stvari usiljene, mnogokrat, ne, in poletje pa ne bo tiš čas, ko si lahko tudi malo dlje buden, malo dlje časa po konc in ko lahko bereš tisto, kar si poželiš, ne.
Torej, ko prideš v knjižnico, se zatopiš med police in izbereš nekaj, kar te potegne, ali pa izbereš mačka v žaklju. Tudi tega imate zdaj na voljo spet, ne, poleti.
Ja, ja, mački v žaklju so tisto priporočilno gradivo, ki ga mi kot zaposleni pogosto priporočamo v branje, kjer oblikujemo tako žanarsko neko branje, ne, tudi za mladostnike, torej sploh, ko govoriva v tem res začetnem bralnem obdobju, torej slikanice z različnih tematskih področij, o družini, o živalih, o potovanjih, ne, ravno tako kasneje pač tudi potem torej zgodbice, ki imajo že malo manj slik in malo več besedila in se tudi oblikujejo glede na neko tematiko. Tako da pravzaprav da imamo mi malo zaloge zaposleni, ne, ko nekdo pride in se mu izjemno mudi, ne, in rečemo takole, tule je pa žakelj, tule je pa paket, ki ga lahko odnesete na to in to temo. Podoben vzorec je tudi pri odraslih, seveda se neke bralne navade so pravzaprav zelo podobne. Ne.
Ja, pa še malce efekt presenečenja, kaj bo zdaj
in notri? Efekt presenečenja. Ja. Medtem, ko tisti, ki so pa res izvrstni bralci, ne, sploh otroci, mladostniki, pa radi se sami potopijo med police in brskajo. Ne, in potem branje oziroma izbira za branje in branje postane že en del nekega potovanja, raziskovanja. Ne. Postajajo pravzaprav raziskovalci tudi pri svojem branju.
Torej nekaj drugega kot to, kar sva prej govorila, da jim
tako
ponudimo in to bi bil lahko tudi nekak namig za starše, stare starše, ne, da če razmišljajo o tem, da bi brali njihovi otroci ali vnuki isto oziroma enako literaturo, kot so jo oni, morda to ni najboljša ideja. Kaj pravite?
Ni najboljši pristop k branju. Ne. Seveda moramo sami presoditi, lahko je, ni pa nujno. Ne. Če je vnuk, vnukinja, varovanec, strasten bralec, bo zagotovo ne rabi pomnika, da je njegov starš bral Vine tuja, ga bo sam našel. Ne? Ker te knjige so še vedno na policah, vidijo se, njih težko zgrešiti. In če pa ni ravno najbolj navdušen bralec, ne, je pa lahko to en precejšen minus, ne? Ker je potem zopet nek poskus starševskega navduševanja nad nečim, kar je staro več kot 20-30 let, ne, in otroci danes pač jim te že rahlo malo smrdljivo plesnive knjige jim ne dišijo.
Se verjetno je bilo podobno takrat, ko je bil Vine tu in, kot rečemo, ne, torej časi gre naprej, se spreminjajo. Ja, tudi naš čas gre naprej, tako da dobrodošli, spoštovani poslušalci, 0112 10 00 je telefonska številka, beseda teče o branju in tudi poletavcih. Komu so namenjeni poletavci, Rok Dežman?
Poletavci so namenjeni vsem bralcem in bralkam, starim med 7. in 12. letom, torej govoriva o poletavcih, torej mlajši, ne, od 7. do 12. leta, in torej šolarjem, in njihova naloga, če želijo pač postati ali če želijo ohraniti ta naslov, da so poletni poletavci, njihova naloga je, da 30 dni berejo vsaj 30 minut na dan. Torej, da gre za strnjeno branje v enem mesecu. Torej, vsak dan branja za 30 minut.
Je potrebno, da je strnjen mesec ali gre lahko 30 dni tudi v dveh mesecih?
Praviloma je, se pravi, za neko dokončanje tega mora biti res strnjeno branje v 30 dneh.
Dan za dnem.
Dan za dnem, seveda se pač pogleda skozi prste, razumljivo. Ne? Tudi starši in skrbniki, ki izpolnjujejo ta bralni seznam, ker obstaja obstaja zgibanka, kjer je potem tudi kjer je en seznam, kamor otrok ali pa njegov starš zapiše vsakodnevno branje in ga potem tudi s podpisom starš, tako da je legitimno.
Ne? Ja, potrdi, ne?
Potrdi, da je to bilo opravljeno. Ne? Seveda se kdaj pogleda skozi prste in potem dogovori, ne? In se verjetno ta čas podaljša. Ampak osnovni namen pa je usmerjen v to, da gre za za kontinuirano, torej pač za sosledje branja, da se razvije bralna kultura in bralna navada. Torej ni pomembno, ni tako nujno pomembno, kaj se bere, vendar da se pomembno je to, da se razvija ta navada dnevnega branja, da to postane naša rutina. Lahko to zjutraj pred zajtrkom, lahko po zajtrku ali pa zvečer. Ne? Ampak da otrok, mladostnik osvoji ta vzorec. Ne?
Veliko se govori tudi o skupnem glasnem branju. Velja tudi to, če gre za neko družinsko branje ali pa da babica, dedek bereta svojemu vnuku 30 minut?
Seveda. Pogosto gre tudi pri tem branju, sploh pri mlajših, ne, tam sploh od 7. leta, pa mogoče naprej, ko je še nujno potrebna tudi neka motivacija strani odraslih, da to branje postane kot neka igra. Lahko je neka ponovitev preteklega branja kot uvod v nadaljevanje. Veliko krat je tudi igra v tem smislu, da otrok prebere in potem glasno ponovi, povzame zgodbo in jo pripoveduje staršu. Seveda, 30 minut je nek čas, ki smo ga v knjižnici dorekli, dober, da je še stimulativen. Ne? Mnogokrat pa tisti, ki zapopadajo v branje, potem ugotovijo, da je 30 minut zgolj lahko nek uvod v branje, priprava in da se ta čas potem precej podaljša tudi v 1 uro ali več. Ne?
Ja, tistim, ki so tako ali tako strastni bralci, je to mnogo premalo, ne? Za nekoga, ki pa vstopa v ta način, pa bo morda na začetku izziv, ampak ravno to je najbrž želja, namen.
Seveda, želja je, ne želimo odbijati, ne? Kar pomeni, da odbili bi zagotovo, če bi že dali nek seznam debelih knjig ali pa rekli, da je nujno potrebno 2 uri brati na dan, ker če pa manj, pa to ni zadosti. Ne?
Tako. Ja, to so poletavci, imate pa tudi najpoletavce, malce starejše.
Sveda, to so pa že tisti, ki so razprli svoje peruti, ne? In te so pa potem od 12. do 15. leta. Te pa že praviloma se pravi kot uveljavljeni samostojni bralci, ki se razvijajo v tem obdobju poletavskega projekta. No, to so tisti, ki potem raziskujejo v branje in si praviloma kar sami resnično najdejo in izberejo gradivo iz knjižnih polic. Pri teh pa je tako, da preberejo 3 knjige v tem poletnem času. Tudi ni omejeno na 30 minut na dan, torej pa smo določili, da gre za 3 knjige in zaključijo oziroma osvojijo ali dobijo naziv najpoletavca tako, da oddajo nek bralni seznam teh 3 naslovov, ki so jih prebrali in napišejo neke misli, ki so se jim ob branju utrnile. Ne. Pogosto, ko gre za recimo fantazijske vsebine, potem sami napletajo ali se vključijo v med te junake, ki so odkrivali svet in zapišejo to, kako so se sami počutili ob branju. Torej, da gre za nek povzetek. Ne? In hkrati je tudi pomembno, ker je to od 12. leta naprej, kar pomeni, da ko pišejo svoje vtise, razvijajo tudi svoj tok misli in pa tudi pač način pisanja, ne, razmišljanja in predvsem neke abstrahiranja in besednega zaklada. Ne. Torej se razvija tudi v bistvu to vrstna kultura, ki je zelo pomembna potem za naprej.
Za naprej pravite, od 12. do 16. let razmišljate, da bi podaljšali oziroma naredili še kaj za starejše, za odrasle, kaj ti počasi, ko smo prej govorila o tem težavi, tej težavi koncentracije, fokusa, ne, bodo te težave prišle tudi v to dobo.
Seveda. No, knjižnica poskrbi potem za tiste starejše žene, torej od 16. leta naprej pa knjižnica ponuja projekt, ki se mu reče Mesto bere, to pa je bralno spodbojevalni projekt za, zdaj že lahko rečemo za odrasle, ne, spravi od 16. leta dalje, ta pa ima seznam nekega priporočilnega gradiva, ki ga mi usmerjeno ponujamo v branje, je pa skrbno načrtovan. Zdaj, zadnji projekt Mesto bere se je zaključil v mesecu maju letos in je ponujal v branje tokrat prvič žanrsko literaturo in to so bile kriminalke. Torej, tu smo zdaj prvič v tem kakovostnem branju posegli v področje kriminalk, ki in tudi odziv se je poznal, je bil precej boljši. Ne,
res?
Ker, ja. Seveda, ne, ker kriminalke so tiste z polico odraslih, ki nagovorijo tudi tistega, ki je malo manj med bralci.
In ta, sicer se je akcija že zaključila, pravite, ampak seznam je še na voljo?
Seveda, ta seznam je še na voljo.
Na spletni strani.
Tudi iz vseh preteklih let so seznami dostopni. V preteklih letih pa smo vseeno izpostavljali. Včasih, recimo, no, prvi projekt Mesto bere je seveda izpostavil slovenske avtorje in avtorice. Potem pa smo šli v branje k sosedom. Vsako leto smo izpostavili enega od torej bralne sezname sosednjih držav. Potem smo šli po kontinentih. Traja že precej vrsto let.
To je že več kot 10 let.
Več kot 10 let, ja. Mislim, da projekt Mesto bere traja že vsaj 15 let.
In vsi ti seznami za nazaj.
Vse to je dostopno.
So lahko dobra ideja tudi za dobro, kakovostno počitniško branje odraslih.
Tako.
Mesto bere, torej. Ja, še zadnjič, povabilo, če imate sami kakšno dobro idejo, kaj brati poleti, tako za odrasle, kot morda za otroke, najstnike, mladino, 0-1-512-10-00. Sicer pa morda še za sklep, Rok Dežman, kaj pa mlade čaka, otroke, mlade, ko bodo osvojili naziv poletavec oziroma najpoletavec.
Ob zaključku projekta je vedno organiziran zaključni dogodek, seveda. In takrat torej bralna akcija poteka v poletnem času. Sezname praviloma oddajajo potem nekje do 15. 20. septembra in ob koncu septembra sledi ta zaključna prireditev, kjer vsi, tako poletavci in najpoletavci, prejmejo majice z napisom, da izkažejo to, da so poletavci ali najpoletavci. Majice so vedno vsako leto v različnih barvah in zaključne prireditve so zame, recimo tudi kot za tistega, ki jo vodi, izjemno zanimive. Ne,
ker pisane.
Pisane, ker je to ploščat, mi zaključujemo. Zaključna prireditev je vedno za knjižnico na ploščadi in ta ploščat je polna baru. Tudi pogoj je, da če prejmeš nagrado, tudi pač zaključne nagrade so, da moraš po nagrado na odr priti oblečen z majico, ker drugače ne velja.
Aha, zaključne nagrade se pa verjetno žrebajo, torej nekaj sreče tudi potrebno.
Nekaj sreče, ja, pa je potrebno.
Kako pa je s številom udeležencev iz leta v leto?
Iz leta v leto narašča. Ja. Narašča, približno nekje okoli 10 000 je tistih bralcev, ki se skupaj strnejo
in uspešno končajo.
In uspešno končajo. Seveda je bralni projekt je tudi pognal peruti, ne, in ni usmerjen samo na mestno knjižnico Ljubljana, ima svoje letala je razprl po Sloveniji, ne, tako da sodeluje že 14 drugih splošnih knjižnic po Sloveniji v isti akciji. Torej, tako da se uspešno širi, ne, in tako se tudi številka dviguje.
Se pravi, nekdo iz, zdaj mi na pamet pride, Murska Sobota lahko sodeluje?
Lahko sodeluje. Sodelujejo lahko vsi. Če se je v projekt vključila lokalna knjižnica, torej bova rekla, če v projektu sodeluje knjižnica Murska Sobota, bo sama spodbujala k projektu in pobirala sezname in pripravila ta kotiček za poletavce in najpoletavce.
Če pa ne,
pa lahko te, ki se vključijo v projekt, pošljejo ta popisan bralni seznam kar v mestno knjižnico Ljubljana. Torej, mestna knjižnica Ljubljana je tisto stičišče tudi za tiste, ki berejo tako samostojno, ne? In potem sodijo v ta nabor ki mestne knjižnice Ljubljana in so sestavni del zaključnega žrebanja tu pri nas.
Zakaj, Rok Dežman, je po vaše potrebno spodbujati mlade k branju? Danes smo v dobi, kot sva rekla, podob hitrih, tudi velikokrat plehkih informacij, pravzaprav poplavljeni smo z njimi od vse povsod in zasičeni, zato po knjigi res težje sežemo kot nekoč. Pa zakaj je to dobro?
Beremo,
da bi, ne?
Beremo zato, da se širimo. Ne? Se pravi, ja, da širimo svoje obzorja, da širimo besedni zaklad, da smo govorno spretni, da imamo vsebino, o kateri se bomo lahko pogovarjali. Velikokrat nam ravno zaradi teh hitrih podob, hitrih odzivov, pogosto tudi zmanjka vsebin za pogovor, ko pa si vzamemo čas, da se bomo pogovarjali, pa ne vemo, o čem bi se pogovarjali.
Ali pa ostanemo na tisti površinski ravni. Ja, čas, ko imamo ekrane tudi za branje, to je zanimivo izhodišče. Čez teden dni bomo govorili tudi o branju prek različnih platform. Eno ste zdaj oblikovali tudi v knjižnici, torej branje iz tablice.
Tako je.
Bodo rekli spet mladi, sej beremo, ne? Imamo tablico v roki in beremo. No, ampak tu gre za to, da je to zgolj platforma, ki nam pomaga priti do kakovostne vsebine, ne?
Tako je. Kobis Ela je ravno dobro pognala svoje korenine. In seveda gre za digitalno branje, ampak to je samo proces, ki je del razvoja. Tudi knjižnica ni arhiv, ne? In ne more živeti v dobi spred 20-30 let. Tako da je to nujno potrebno. Digitalizacija je sestavni del in je pa pomembno, da v tem procesu, ko mi uvajamo tudi branje na tablicah, na bralnikih, da ozaveščamo to, da to ne bo pokopalo tistega našega osnovnega branja. Ne? Da je kot neka dopolnilna vrednost, ki pa danes, seveda, pač dostop do tega branja na digitalnih medijih je precej hitrejši. Ne? Jaz sam se ga poslužujem, ampak pogosto se ga poslužujem tudi takrat, ko se mi utrne neka misel in želim ta trenutek in zdaj dobiti neko gradivo, pa če je to ob 2 zjutraj, se priklopim na splet in pridobim tisto gradivo in lahko začnem brati. Ne?
Ja, to je tudi ta čas, ta trenutek in zdaj. Ne?
Ta trenutek in zdaj, katerega smo seveda vsak dan v življenju navajeni. Ne? In če je to, je doseglo svoj učinek. Ne? Da pač obstaja platforma, da je dostopno sedaj ta trenutek, ko si jaz to želim. Ne?
O Kobis Eli bomo govorili prihodnji četrtek, tej novi platformi. Čisto za konec, pa še vaš pogled na zvočne knjige, tudi te dobivajo krila, če tako rečem.
Ja, ja. Predvsej zvočne knjige so seveda, en del je izjemno pomemben, ker gre pri zvočnih knjigah tudi za dostopnost ranljivim skupinam, torej starejšim, slabovidnim, počasnim bralcem. Zagotovo je to eno super izhodišče, zakaj pravzaprav pač so pomembne. Ne? Hkrati pa postajajo pa krila zaradi tega, zopet, ne, če govorimo o družbi, podcasti so tista reč, ki je izjemno popularna, ne? Uh-huh. In postaja je načaj med tem. Ne? In seveda, podcasti so izvrstni, včasih vsebinsko zelo pomembni, tudi izjemno motivacijski. Če tem dodamo še potem pač ta učinek knjige, kjer jo lahko beremo ali pa poslušamo v njej, že tudi, ko smo vsaj... Ko nismo povsem najbolj pripravljeni na neko branje, vendar pa v zadju nekaj šumi, tako ko nam včasih šumi radio ali pa nek pogovor. Ne.
Ja, tule stvo zdaj let čisto v finišu, pravzaprav pri tem, da ima klasična knjiga zares veliko konkurence, če bi takole postavili drugega ob drugi, drugo ob bok, ne, kup enih možnosti, ki nas nagovarjajo, podcasti z svojo dobro vsebino, seveda čas je pa enako odmerjen kot nekoč.
Tako je.
Najlepša hvala za zanimiv pogovor, Rok Dežman, vse dobro vam, vašim kolegom v tem počitniškem času, ki je malce drugačen, kot pravite, pa seveda odlično izvedbo novega leta poletavcev, septembra naj jih bo čim več zadovoljnih bralcev zbranih na tisti ploščadi in pogled na nje tudi tak, kot ste vajeni.
Najlepša hvala in seveda hvala za povabilo in poslušanje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.